Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni v oddaji, ki sem jo tokrat pripravila Marta Jerebič in v kateri boste slišali, kako so se nadškofa Alojza Urana prejšnjo nedeljo spomnili v njegovi rodni župniji Šmartno pod Šmarno goro, kjer bi daroval zlato mašo, če ga Bog ne bi poklical k sebi na Veliko soboto. Duhovniki jubilanti Mariborske nadškofije pa so se minulo sredo zbrali v Mariborski stolnici, oba prispevka takoj po oznanilih.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni. Začnimo s pogledom na cerkveni koledar.
Svetniki v tem tednu.
Danes, 19. julija, je 16. nedelja med letom. Godujeta Arsenij Veliki, puščavnik, in Makrina Mlajša, devica. Jutri v ponedeljek bo god svetega Apolinarja, škofa in mučenca, ter Marijete Antiohijske, mučenke. V torek se bomo spomnili Lovrenca iz Brindizija, duhovnika in cerkvenega učitelja, ter Daniela, Danila, preroka. V sredo Marija Magdalena, spokornica, svetopisemska žena. V četrtek god svete Brigite Švedske, redovnice in sozavetnice Evrope, godoval bo tudi Valerijan, škof. V petek bo god svetega Krištofa, mučenca. V soboto se bomo spomnili Jakoba starejšega, apostola in Teje mučenke. V nedeljo, 27. nedelja med letom bo Krištofova nedelja, god svetih Joahima in Ane, staršev device Marije. To bo tudi obletnica posvetitve Murskosoboške stolnice.
V današnjem gospodovem dnevu.
Letošnje poletje je tudi, kar se tiče različnih organiziranih skupin na tednih duhovnosti, tednih zbranosti, vikend, duhovnih vajah in podobnem, drugačno od poletij, ki so za nami. Pa vendar z upoštevanjem vseh pravil, ki so nujno potrebna, se bo marsikaj začelo in odvilo tudi v naslednjih dneh. V stični denimo delovni tabor za mlade, pa teden duhovnosti za osnovnošolce, teden duhovnosti z dnevi zbranosti, tudi v Stržišču pod Črno prstjo, vsem, ki se boste v teh dneh udeležili česa podobnega, res želimo veliko lepega in da bi to znali ponesti tudi naprej v tedne, ki gredo proti jeseni.
Torek.
V torek bo v Veliki Polani v župnijski cerkvi srca Jezusovega redni mesečni molitveni halasov shod ob 18:30 bo najprej molitvena ura, ob 19:00 pa še sveta maša, procesija in molitev ob grobu Božjega služabnika.
Sobota.
V soboto bo romanje treh narodov na svete višarje. V Višarski cerkvi bo ob 11:00 sveta maša ob 660-letnici najdenja milostne podobe Matere Božje na Višarjah. Somaševali bodo škofje sosednih škofi, nadškof Mazzocato iz Vidma, nadškof Zoreje iz Ljubljane, škof Markec iz Celovca, škof Bizjak pa iz Kopra. Že predtem bo ob 8:00 začetek peš romanja na svete Višarje. V župnijski cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani bodo v soboto ob 18:30 pri sveti maši podelili odličja svetih Cirila in Metoda ob 20. obletnici Društva prijateljev svetega Jakoba v Sloveniji za konce Marigler. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. V samostanski cerkvi svete Ane v Novem svetu pri Kapucinih v Škofji Loki bo v soboto ob 20:00 praznovanje svete Ane.
Nedelja.
Prihodna nedelja, 26. julija, bo 17. nedelja med letom Krištofova nedelja in 33. misijonska akcija Miva. Blagoslov vozil in darovi za misijonska vozila po stotin za prevožen kilometer, z veseljem darujem, življenje rešujem. Neres, misel na misijonska vozila na slovenske misionarke in misionarje krepi to našo vez z njimi in jim pomaga tudi pri nakupu nujno potrebnih vozil, ki peljajo do soljudi. V župniji Šentjakob ob Savi bo v nedeljo ob 10:00 blagoslovitev obnovitvenih del v župnijski cerkvi sveto mašo bo daroval nadškof Zore. Pri svetem križu nad Belimi vodami bo v nedeljo ob 11:30 romarski shod sveto mašo na Anino nedeljo. Sveta maša bo tudi na Uršli gori nad Slovengradcem v nedeljo ob 11:00. Že v soboto, posebej pa v nedeljo, pa se bodo na različnih koncih po Sloveniji začeli tudi novi duhovno-počitniški dnevi, taki ali drugačni tedni, dnevi zbranosti, molitve, veselja, petja, ki naj res prinesejo veselje tudi tistim, ki bodo morda udeležence počakali doma. Hvala za današnjo pozornost. Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
V Cerkvi v Sloveniji je letos 33 zlatomašnikov. Med njimi bi bil tudi nadškof Alojz Uran, a ga je gospod 11. aprila na Veliko soboto poklical k sebi. V njegovi rojstni župniji Šmartno pod Šmarno goro so se pripravljali na zlato mašo, ki bi morala biti prejšnjo nedeljo. Namesto tega so pripravili slovesnost, pri kateri so se zahvalili za dar njegovega življenja in duhovništva. Sveto mašo je daroval dr. Roman Globokar, ki ga zdaj pozdravljam v našem studiu. Dobar dan.
Lepo zdrav.
Za včeraj je bila za nadškofa Urana predvidena tudi maša zadušnica v Ljubljanski stolnici, a je bila zaradi zaostrenih razmer, zaradi novega koronavirusa in posledično povečanega tveganja odpovedana. Tako je bila slovesnost prejšnjo nedeljo v Šmarski cerkvi edina v njegov spomin. Kako nadškof Uran ostaja živ med ljudmi v svoji rodni župniji? Kakšen vtis ste dobili?
Zelo lepa slovesnost je bila v nedeljo, prejšnjo nedeljo. Zelo lepo so pripravili torej že sam prostor, potem res izjemni pevci, krasna glasba, zelo so se potrudili, da so tako dostojno za nadškofa Urana to glasbene stvari pri maši pripravili, torej petje je bilo izjemno na zelo visoki ravni. Potem pa tudi, torej, kot sem že omenil, prostor, pogostitev po sami maši, tako se je res čutilo, da je nadškof z nami, predvsem je bila ta njegova mentaliteta, pravzaprav tam navzoča, njegova miselnost, da je potrebno biti skupaj, se veseliti, praznovati, to, kar je on stalno poudarjal, torej medsebojna povezanost, podpora, pa tudi veselje, hvaležnost za življenje, za vse, kar prejemamo. In resnično je bilo veliko zgodb, ki so si jih ljudje pripovedovali, kje so bili z nadškofom, bodi si na kakšnem romanju ali koga je krstil. Veliko je bilo krščancev gospoda nadškofa, ker je pravzaprav tako v župniji Šmartno kot tudi v Šentvidu, kar precej prijateljev ali pa otrok prijateljev krstil in so bili potem v nedeljo tam tudi zbrani in so govorili, pravzaprav vsak je nekaj povedal, kar se ga je dotaknilo v njegovem življenju, to kakšno srečanje z gospodom nadškofom Uranom.
Torej je kar pogosto zahajal v svojo domačo župnijo?
Ja, tudi ko je bil v zavodu, je bil zelo povezan z domačimi, predvsem z domačimi, pa tudi z ostalimi farani, tako župnije Šentvid, kjer je bil župnik, kot tudi Šmartnega pod Šmarno goro, tako da je hodil na praznovanja družinska, na kosila, večerje, veliko je imel obiskov ljudi, ki so pravzaprav dnevno prihajali k njemu na obisk, bodi si po kakšen nasvet, po blagoslov, tako da so se izpovedali ali pa da so mu prišli povedati tudi kaj lepega.
Sicer pa sta z nadškofom Uranom 8 let živela pod isto streho v zavodu svetega Stanislava. Kaj je nadškof Uran prinesel v zavod?
Torej, prav gotovo je prinesel ta veder pogled na življenje. Imel je res veliko srce tudi za naše otroke, mlade, za zaposlene. Predvsem je bil v prvi vrsti človek, ki je prisluhnil in ki je potem tudi bodril, opogumljal, se znal posvetiti vsakemu, se znal ustaviti. Zdaj tudi v to našo duhovniško skupnost lahko rečem, da je prinesel en mir, pa tudi to, da je potrebno včasih, kot sem rekel, se ustaviti, da nismo pretirano samo storilnostno naravnani, da se lahko kdaj tudi molitev malo podaljša, ne, da ni potrebno gledati na uro, sploh ne recimo ob sobotah in takrat je bilo vedno vse peto, torej on je veliko dal na to, da je, se je iz takih mehkih stvari naredilo nekaj lepega, da ni bila opravljena samo neka formalnost, recimo molitev breverja, hvalnice, ampak da je to tudi lepo narejeno, da je zapeto, da je potem tudi osebno, recimo lahko povem, da vsako jutro smo molili za vse duhovnike godovnjake, on je imel seznam, ampak ni bilo tako, da bi on samo prebral imen, ampak je vsakega duhovnika še malo pokomentiral, kdaj se je z njim srečal, kakšen je ta naš sobrat in jaz vem, da sem večkrat gledal na uro, ker sem vedel, da je pravzaprav imam že stvari naprej, ne, da me že kdo čaka pred pisarno, ampak kot pravim, nočkov si je tako vzel čas in je bil res zelo, zelo oseben. To se pravi, ta oseben odnos, vedrina, spodbuda, tudi ljudje so prihajali tako zaposleni, kot tudi dijaki k njemu na kakšen pogovor, po kakšen nasvet, ampak tudi on se je zelo, zelo lepo vključil in moram reči približal vsakemu. Ne.
Doktor Roman Globokar, med pridigo prejšnjo nedeljo v rojstni župniji nadškofa Urana Šmartnu pod Šmarno goro ste povedali, da je nadškof Uran duhovnikom v zavodu ob sobotah pripravljal zajtrke. Nam lahko poveste še kakšno anekdoto iz tega časa? V pridigi torej ste omenili eno.
Lahko povem še to, ki sem jo povedal v pridigi. Eno neko jutro je bil nadškof res preširno dobre volje, ne? In potem ga vprašam, kaj pa je bilo. In pove, ena mehna punčka je sedela za eno mizo, bila je prvošolka in je jedla svoj čokolino in nadškof si je pri zajtrku na pladen naložil precej stvari, salamo, sir, pašteto, jogurt, mogoče ocvrta jajca, če so bila. Precej stvari je naložil na svoj pladen in se usedel nasproti te punčke. In ta punčka je bila nekaj časa povsem tiho, ga je samo gledala, potem pa še bolj razpreoči in reče, ti si pa danes zelo lačen. In to je nadškofa spravilo v tak smeh, da se ni ustavil še nekaj časa in potem vsakemu povedal to zgodbo. Ne? In tukaj se vidi, kako je on pravzaprav z eno odprtostjo sprejemal tudi te otroke, ki seveda imajo nek svoj pogled na svet, ne, bom rekel, svoj okvir dojemanja.
In so odkriti.
In so odkriti, ne. In nadškof je res, bom rekel, si tudi za obroke, lahko rečem, si vzel čas za ljudi. Lahko povem to, da on je nikoli ni želel jesti sam v kakšni jedilnici, ki bi tudi lahko, ne, kjer smo imeli neko tako bolj duhovniško jedilnico, kjer pa tudi ostali običajno nismo jedli sami, smo vedno ali pa skoraj vedno hodili med zaposlene ali pa med dijake jesti in tudi on je imel to lepo navado, torej da se je usedel pravzaprav tam, kjer je bilo prosto mesto. Ni izbiral zdaj, da bi jedel samo, ne vem, s profesori ali samo s čistilkami ali samo z hišniki ali pač različnimi skupinami, saj tudi drugače pač sedijo ljudje mešano. Tudi sodelavci Radio Ognjišče ste ga gotovo videli večkrat, tudi mogoče je z vami tam jedel tudi, v naši jedilnici. Ampak on se je pač usedel nekam in tam ustvaril nekaj lepega. In ponavadi, če se je le dalo, je imel seveda samo podobce in potem na koncu tudi spet nek običajen dan, običajno kosilo, ampak on je z tega naredil nek obred, nekaj prazničnega, nekaj posebnega. Ne? Torej, lahko rečem, evangelizacija ali pa njegovo pastirsko poslanstvo, da je on ljudem nekaj dal, nekaj več kot samo, da je nekdo prišel jest, ne? Da je bil to res nek obet. Obet in obret, oboje, obet in obret. Ne? In to, lahko rečem tudi prej, ste me vprašali glede teh naših sobotnih zajtrkov, ne? To je bilo res tako, ne, fantje, zdaj pa gremo, bom jaz pripravil jajčka ali pa jurčke in z ocvirki ponovadi, ne, jajčka, to je bilo res tako obilno, obilen zajtrk. In tudi to je bilo tako, bolj na počasi, ne? Torej, da se malo umirimo, da se pogovorimo tudi, kako je minil teden, tako da so bili ti sobotni zajtrki, tisti, ki so pač bili navzoči, ker kaplani je veliko krat pri kaplanih tako, da imajo ob sobotah še duhovne obnove. Jaz sem v glavnem bil ob sobotah doma in potem smo res tako v miru zajtrkovali in potem še bili deležni raznih dobrot, ki jih je načkov dobival, bodi se od svojih prijateljev ali če je imel kakšno birmo in je potem prinesel salame, sire in tako naprej in smo bili potem teh njegovih dobrot deležni. Najrajše je pa seveda naredil pražene jurčke, ne, to pa, da jih je prej in potem cela zgodba spet, ne, kje jih je nabral, kako je on že takrat razmišljal, da bo to zdaj za naš zajtrk in tako. In
kot omenjeno na začetku, če ga ne bi Bog poklical k sebi, bi nadškof Uran letos obhajal zlato mašo. Dr. Roman Globokar, kako ste nadškofa Urana videli kot duhovnika, poznaje škofa oziroma nadškofa?
V bistvu bežno sem ga poznal kot duhovnika, predvsem kot šentviškega župnika, ker smo iz Šentvida romali peš na Brezje, ne? Še kot pač dijak srednješolc ali pa kasneje kot bogoslovec. Tako da in že tam je bilo res videti nekega veselega človeka, ne? Ki nas je vedno nagovoril pri tem romanju. Potem pa seveda bolj sem ga poznal kot pomožnega škofa in kasneje kot nadškofa in moram reči, da je bil to zelo iskren človek. Ne. Tega je mu težko rečemo, da ni, težko bi mu bilo očitati, da ni bil iskren v svojih prizadevanjih in je potem tudi bil človek, ki se je veliko pogovarjal, ne. Včasih sem sam imel občutek, da se je preveč pogovarjal in premalo odločil. Ne? Torej, težko je prišel do ene odločitve, sploh če je videl, da bi nekdo bil ob tem prizadet. Ne? Vendar pa vemo, da so odločitve veliko krat take, da ne moreš vsem ustreči. Ne? In njega je zelo bolelo to, če je videl, da je neka nesloga, nestrinjanje, da in je potem iskal rešitve, da bi bili nekako vsi z nekimi rešitvami zadovoljni. Tako da sem bil zelo vesel potem, ko je prišlo do te odločitve, da se širijo dejavnosti v Zavodu svetega Stanislava, da je potem stal za to odločitvijo, ne. Mislim, da je tukaj pripomoglo tudi to, da so bili ljudje, družine tukaj recimo v Šentvidu in okolici, ki so mu povedali, da si želijo, da bi otroci imeli tudi katoliško osnovno šolo in kasneje še vrtec. Ne? Torej, da je čutil, da je tukaj res neka želja, ki prihaja iz ljudi, da ne gre to za neko ustanovo, ki jo cerkev zdaj dela zaradi ne vem kakšnega prestiža, ampak da resnično odgovarjamo na potrebe ljudi, ki si želijo za svoje otroke, da bi bila vzgoja v šoli podobna kot je v družini, ne? Da ni potem nekega nasprotovanja med tem, kar se otroci učijo doma in živijo doma in med tem, kar pač dobijo v šoli. In je, zato pravim, da sem bil zelo vesel, da je potem pri tem ostalo, da je tudi bila potem podpora tako za izgradnjo novih objektov, ko se je videlo, da pravzaprav je to edina možnost, če želimo imeti šolo. In to so bile, rekel, pogumne odločitve, tudi finančno zelo zajetne in je nadškof Uran pravzaprav stal za tem in zato sem mu res zelo hvaležen. Ne? Ker kot direktor zavoda brez nadškofa, ki bi bil v ozadju, ki je za tem stal, seveda ne bi mogel izpeljati enega tako velikega projekta. Ne?
Vam je duhovnikom, potem dijakom, otrokom dajal kakšne zglede kot like?
Vedno znova je pri mašah se ustavil pri svetniku dneva. Ne? Tako da to se je videlo, da je bil zelo povezan s cerkvenim letom in potem tudi vsakega svetnika je potem poskušal približati otrokom. Tako da tukaj lahko rečem, da je bil prijatelj svetnikov, ne? Da je imel zavezništvo v nebesih vse skozi, ne? Da je te prijateljske vezi, to svojo mrežo razširjal ne samo tukaj na zemlji, ampak že tudi z nebeškimi prijatelji, svetniki. Tako da to gotovo, recimo zdaj v zavodu je seveda večkrat prišel tako kot, bom rekel, je bil pri roki sveti Stanislav in zgled njega kot zavetnika našega zavoda. Potem pa tudi številni svetniki, tudi novejši, recimo ti, ki so v zadnjem času bili izpostavljeni, kot recimo zakonci ali mladi, ki so pričevalci za evangelij, sodobni svetniki, tudi te je večkrat izpostavljal. Tako da lahko rečem, da so bili to pač zgledi svetnikov, različnih svetnikov, seveda pa tudi sam s to svojo dobroto in naklonjenostjo in pozornostjo je bil za vse nas en velik zgled. Ne? In ob njemu si dejansko čutil mir. Ne? Torej, ko si bil z njim, si čutil, da kljub vsem napetostim, ki so bile in se je zdelo, da so, ampak ko si bil ti z njim, je bil dejansko on tam samo zate. Ne? Ni bil človek, ki bi ne vem kako razmišljal zdaj o vsem, kar se dogaja, ampak ko si se usedel zraven njega, je stabila samo vidva. Ne? To je bil cel svet. Ne?
Tako, ne? Kaj pa je nadškof Uranu pomenila nedelja?
Zelo je poudarjal pomen praznovanja. To sem tudi rekel v pridigi, v nedeljo. Torej, če neka skupnost ne praznuje, je obsojena na propad. Bodi si družina, bodi si narod, bodi si župnija. In v tem smislu lahko rečem, da je nedelja ključnega pomena za prihodnost naše civilizacije. In tega se je zavedal tudi nadškof Uran, da je pomembno, da bi ljudje ob nedeljah bili resnično skupaj, da bi se veselili drug druga, da bi si povedali, kako živijo, da je to čas za druženje, molitev, regeneracijo in to za vse ljudi, da to delamo kot skupnost, kot občestvo, ne samo za nekatere. Ne? In če tega ne bomo vzpostavili, če ne bo nedelja, recimo ravno zdaj, ko gre za vprašanje odprtja trgovin ob nedeljah, če se ne omogoči, da bi ob nedeljah bile tudi trgovke doma, sej neki poklici gotovo so, ki morajo biti tudi v nedeljo. Ampak zdaj smo videli v zadnjih pol leta, da noben ni umrl, ne? Pa tudi, če so bile trgovine zaprte, vsi smo preživeli, smo noben ni bil lačen zaradi tega ali pa ni prišel v eno življenjsko stisko, ker ob nedeljah ni zdaj odprtih trgovin. Zdaj, seveda za duhovnike je veliko krat tako, tudi sploh za škofe, da so nedelje pravzaprav delovni dnevi. Ne? Torej, ob nedeljah mi govorimo ljudem in delamo zato, da bi ljudje ob nedeljah praznovali. Ne? In v tem smislu so bile nedelje, tudi potem, ko je bil gospod nadškof že v zavodu, so bile za njega kar delovne. Ne? In tudi lahko rečem, da on je zelo težko odpovedal kakšno stvar ali pa ni sprejel povabila tudi ob nedeljah, ko je imel več slovesnosti na isto nedeljo, dopoldne in popoldne, ampak je res z veseljem šel sploh na župnije, če je bila neka slovesnost in spet vsi vemo, ne, on ni prišel tja, da bi imel mašo, ampak je prišel tja dejansko, da bi bil z ljudmi. Je imel mašo, ampak je imel ob maši in po maši in pred mašo še osebno srečanje z ljudmi, kjer se je posvetil spet osebno ljudem, ki so prišli na posamezno slovesnost. In tudi v zavodu, če je bila, ko so bile slovesnosti, tudi vedno rad videl, da se je potem še po maši, da so se ljudje ustavili, ne? Da je bilo nekaj za popit, za pojest, ne? Da se je oblikovalo občestvo. Ne? Da mi pravzaprav s tem, ko imamo neko slavje, tudi oblikujemo občestvo. In nedelja gotovo je bil čas, je bil prostor za prav za to, ne? Za oblikovanje občestev. In za, seveda tudi za evangelizacijo.
Če bi morali čisto na kratko povedati, kaj vam je nadškof Uran vam osebno dal?
Meni osebno pravzaprav to, ta notranji mir, kot sem večkrat podaril, ne, to, da me je malo ustavljal, ne, da mi je kazal res, ali pa stalno spominjal, zakaj mi te stvari delamo, ne, ne zaradi nas, ampak zaradi Božjega kraljestva, zato, da bi ljudje živeli bolj polno življenje. Torej vse, kar delamo v cerkvi, recimo tudi šola, v kateri sem pač bil dolgo časa, je zato, da bi ljudje živeli polno življenje in se srečali z Bogom, drug z drugim, ne, in tukaj odkrili pravzaprav, kaj je pomen in smisel življenja. Potem pa tudi ta njegova vdanost, s katero je prenašal tudi bolezen, trpljenje, da nikoli ni obupaval, ne, ampak je vedno iskal nekaj pozitivnega. Ne. On je tudi dijakom veliko krat je rekel, da pač teme ne preganjamo s tem, da jo preklinjamo, ampak s tem, da prižgemo svečko. Se pravi, da narediš nekaj dobrega. Da se potrudeš tudi takrat, ko je hudo in bi naraj vse na hiter razrešil, da si rečeš, kaj bom zdaj naredil dobrega za to, da bom premagal to silo zla, ki je okrog mene. Ne. In to tukaj moram res reči, da je bil zelo, zelo potrpežljiv, vdan in optimist vedno. Ne.
Doktor Roman Globokar, hvala za vaše spomine na nadškofa Urana.
Hvala vam za povabilo.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Po škofijah so minule tedne pripravili tudi skupinska srečanja duhovnikov jubilantov. V Mariborski stolnici so se zbrali minulo sredo. Pred zahvalno svetomašo je bila molitev zanje, zlasti za upokojenega nadškofa Franca Krambergerja, ki obhaja biserno mašo, pa tudi za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost. Prispevek Marjane Debevec.
Nadškof Alojzij Cvikl je povabil k otroškemu zaupanju in obračanju na Boga, kateremu se lahko približamo samo z odprtim srcem. Takrat se nam lahko Bog razodene kot dobri oče in nam pokaže, kako neskončno nas ljubi, ter nas uči, kaj je pravilno in kaj napačno, je dejal. Če vstopim v Božje življenje, sebe doživljam kot njegovega sina ali hčer, bližnjega pa kot brata ali sestro, je poudaril. Današnja družba pa je po drugi strani od Boga odtujena.
A na drugi strani smo priče, kako ta isti človek se bori s stresom, nervozo, depresijo. Zakaj? V srcu hrepeni po tistem miru, ki se ga v večini časa izogiba. Mir izraža človekovo notranjo držo, ko se človek sreča samim seboj. In na tej poti pride tudi do sreševanja svojim najglobjim skrivnostnim dnom. Z drugo besedo, tu lahko sreča Boga.
Človek odkriva, da miru in trdnosti sam od sebe ne more doseči. Samo z Jezusom lahko po besedah nadškofa Cvikla zaživimo drugačno življenje v svobodi Božjih otrok. V zahvali za zvesto služenje duhovnikov jubilantov je posebej izpostavil, da Gospod išče in nagovarja človeka predvsem preko duhovnikov, ki so se mu dali na razpolago za oznanjevanje evangelija.
Vsak izmed vas je v življenju doživljal lepe pa tudi težke trenutke. Vsi pa ste doživeli eno resnico, da Gospod ni samo tisti, ki kliče, ampak je tudi tisti, ki nam ostaja blizu. Da je tisti, ki nam daje tudi moč, da lahko skupaj z njim izpolnimo nam zaupano poslanstvo.
Vsakega od njih je nadškof Cvikl priporočil blaženemu škofu Slomšku.
Hvala za pozornost. Oddajo sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognjišče. Utrip Cerkve v Sloveniji.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.